Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. How Economics Explains the World, A Short History of Humanity, karya Andrew Lee, ialah buku bukan fiksyen yang menghimpunkan sejarah manusia melalui sudut pandang ekonomi.
Lee, seorang ahli ekonomi terlatih di Harvard, tidak menulis buku teks yang syarat dengan formula. Sebaliknya, beliau menggunakan peristiwa besar.
Daripada kemunculan pertanian dan perdagangan, hinggalah Perang Dunia, pertumbuhan China, perubahan ketidaksamaan, perubahan iklim dan kecerdasan buatan. Untuk menerangkan bagaimana manusia membuat pilihan serta membina masyarakat. Tujuan utamanya ialah menunjukkan bahawa ekonomi bukan semata-mata tentang wang, pasaran saham atau kadar faedah. Ekonomi juga berkaitan insentif, sumber yang terhad, teknologi, institusi, hak pemilikan dan cara manfaat serta kuasa diagihkan. Buku yang ringkas ini menghubungkan perkembangan ekonomi dengan persoalan sejarah yang besar, termasuk mengapa sesetengah kawasan membangun lebih awal berbanding kawasan lain. Untuk pembaca Malaysia, pendekatan ini berguna kerana ia membantu kita melihat isu seperti perdagangan terbuka, jurang pendapatan, mobiliti sosial dan pembangunan negara sebagai hasil pilihan dasar serta keadaan sejarah, bukan sesuatu yang berlaku secara kebetulan. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, revolusi pertanian mengubah manusia daripada pencari makanan kepada masyarakat yang berhierarki. Lee memulakan sejarah ekonominya dengan perubahan paling asas, iaitu peralihan daripada kehidupan pemburu dan pengumpul kepada pertanian menetap. Apabila masyarakat mampu menghasilkan dan menyimpan lebihan makanan, kehidupan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada pencarian makanan setiap hari. Lebihan ini membolehkan pembahagian kerja. Ada yang bertani, manakala orang lain boleh menjadi tukang, pedagang, pentadbir atau pencipta. Dari sudut ekonomi, pengkhususan meningkatkan produktiviti kerana seseorang dapat menumpukan kemahiran pada tugas tertentu. Namun, buku ini tidak menggambarkan pertanian sebagai kemajuan yang hanya membawa kebaikan. Masyarakat yang mampu menyimpan hasil juga mampu mengumpul harta dan kuasa. Ini membuka ruang kepada ketidaksamaan, cukai, tentera serta pemerintahan yang lebih tersusun tetapi kadangkala menindas. Perubahan ini menerangkan mengapa pertumbuhan ekonomi sentiasa mempunyai kesan sosial, bukan hanya kesan pada jumlah pengeluaran. Dalam konteks Malaysia, logik yang sama dapat dilihat apabila produktiviti sektor pertanian, perindustrian dan perkhidmatan berubah. Pertumbuhan boleh meluaskan pekerjaan dan kemudahan, tetapi tanpa aturan yang adil. Manfaatnya mungkin lebih tertumpu kepada pemilik aset atau kumpulan yang sudah mempunyai kelebihan. Justeru, pertanian dalam buku ini ialah asas untuk memahami hubungan antara lebihan, pengkhususan, negara dan ketidaksamaan. Kedua, geografi membantu menerangkan permulaan pembangunan, tetapi bukan takdir sesebuah negara. Salah satu persoalan besar yang disentuh ialah mengapa sesetengah rantau memperoleh kelebihan teknologi dan ekonomi lebih awal daripada rantau lain. Lee menerangkan peranan geografi, khususnya kelebihan Eurasia dari segi tumbuhan dan haiwan yang boleh dijinakkan serta laluan timur ke barat yang memudahkan tanaman, haiwan dan pengetahuan tersebar merentasi kawasan beriklim yang lebih serupa. Penyebaran ini membantu pertanian berkembang dan menyokong pembentukan masyarakat yang lebih besar serta lebih kompleks. Sebaliknya, halangan iklim dan jarak antara kawasan boleh menyukarkan pemindahan tanaman atau teknik dari satu tempat ke tempat lain. Kerangka ini memberi konteks kepada persoalan mengapa penjajahan moden berlaku dalam arah tertentu, termasuk mengapa Afrika tidak menjajah Eropah. Namun, penjelasan geografi tidak patut dibaca sebagai alasan bahawa sesebuah masyarakat kurang berupaya atau bahawa masa depan sudah ditetapkan. Geografi menerangkan sebahagian keadaan awal, bukan seluruh hasil akhir. Institusi, pendidikan, perdagangan, teknologi dan keputusan politik juga mengubah laluan pembangunan. Bagi Malaysia, kedudukan berhampiran laluan maritim Asia sejak dahulu menunjukkan bahawa lokasi boleh mencipta peluang perdagangan. Tetapi, peluang lokasi hanya menjadi kemakmuran yang meluas jika disertai pelabuhan, undang-undang, kemahiran pekerja dan dasar yang menyambungkan ekonomi kepada dunia. Buku ini berguna kerana ia menggabungkan faktor fizikal dengan pilihan manusia. Ketiga, pasaran memerlukan institusi dan hak pemilikan, bukan sekadar kebebasan berniaga. Buku ini menelusuri perkembangan kapitalisme dan menekankan bahawa pasaran tidak berfungsi dalam ruang kosong. Pertukaran antara pembeli dan penjual memerlukan kepercayaan bahawa kontrak boleh dikuatkuasakan, pemilikan boleh diiktiraf dan peraturan tidak berubah secara sewenang-wenangnya. Hak pemilikan menjadi penting kerana ia memberi dorongan kepada individu atau firma untuk melabur, memperbaiki tanah, mencipta produk dan mengambil risiko. Jika hasil usaha mudah dirampas atau tidak diiktiraf, insentif untuk meningkatkan produktiviti menjadi lemah. Lee menggunakan lonjakan pertumbuhan China selepas pembaharuan pada era 1980-an sebagai contoh bagaimana perubahan terhadap insentif dan hak penggunaan atau pemilikan boleh menggerakkan pengeluaran dengan pantas. Pengajarannya bukan bahawa satu model ekonomi boleh disalin bulat-bulat oleh semua negara. Sebaliknya, pertumbuhan berlaku apabila institusi menjadikan usaha produktif lebih berbaloi daripada mencari perlindungan politik atau mengejar rente. Hal ini juga menjelaskan mengapa ekonomi pasaran memerlukan kerajaan yang berkeupayaan, bukannya ketiadaan kerajaan. Kerajaan perlu melindungi undang-undang, menyediakan infrastruktur, membendung monopoli yang merosakkan persaingan dan membetulkan kesan buruk seperti pencemaran. Dalam perbincangan Malaysia, isu pemilikan yang jelas, proses kelulusan yang telus, persaingan yang sihat dan kepastian dasar memberi kesan langsung terhadap sama ada perniagaan kecil, pelabur tempatan serta inovator berani berkembang. Pasaran ialah sistem sosial yang dibentuk oleh aturan, bukan kuasa semula jadi yang bergerak sendiri. Keempat, perdagangan, penghijrahan dan kapasiti pengeluaran menentukan kekuatan negara ketika krisis. Lee menggunakan sejarah untuk menunjukkan bahawa dasar ekonomi boleh menjadi amat penting ketika dunia berdepan krisis. Halangan perdagangan dan penghijrahan pada dekad 1930-an, misalnya, tidak boleh dinilai sekadar sebagai isu teknikal mengenai tarif atau sempadan. Apabila negara menutup pasaran dan mengehadkan pergerakan manusia secara meluas, perdagangan merosot, pilihan pengguna menyempit dan peluang untuk menyesuaikan diri dengan kejutan ekonomi berkurang. Buku ini juga menghubungkan ekonomi dengan kemenangan pihak bersekutu dalam Perang Dunia Kedua. Kekuatan ketenteraan tidak terpisah daripada keupayaan menghasilkan kapal, kenderaan, bahan mentah, makanan dan persenjataan dalam jumlah besar. Dengan kata lain, perang turut ditentukan oleh produktiviti, rangkaian bekalan, tenaga kerja dan organisasi industri. Ini ialah pelajaran penting kerana sejarah sering diceritakan melalui pemimpin atau pertempuran. Sedangkan kapasiti ekonomi di belakang tabir turut menentukan apa yang mungkin dilakukan oleh sesebuah negara. Bagi negara perdagangan seperti Malaysia, idea ini relevan. Ekonomi yang bergantung pada hubungan serantau dan global mendapat manfaat daripada pasaran yang pelbagai, rantaian bekalan yang boleh dipercayai, serta tenaga kerja yang mampu menyesuaikan kemahiran. Pada masa yang sama, keterbukaan membawa risiko apabila kejutan luar berlaku. Maka, hujah buku ini bukan keterbukaan tanpa syarat, tetapi keperluan membina daya tahan melalui kepelbagaian perdagangan, institusi yang baik dan kapasiti produktif domestik. Akhir sekali, ketidaksamaan, iklim dan kecerdasan buatan menunjukkan bahawa kemajuan perlu diurus secara sengaja pada bahagian yang membawa pembaca ke zaman moden. Lee mengaitkan ekonomi dengan persoalan siapa menerima hasil kemajuan dan siapa menanggung kosnya. Beliau membincangkan penurunan ketidaksamaan di banyak negara maju pada 1950-an dan 1960-an sebagai fenomena sejarah yang perlu diterangkan, bukannya dianggap keadaan biasa. Ini penting kerana jurang pendapatan dan kekayaan berubah mengikut gabungan dasar awam, kuasa pasaran, pendidikan, cukai, struktur pekerjaan dan peristiwa besar. Buku ini juga mengangkat perubahan iklim sebagai masalah ekonomi. Pelepasan karbon membolehkan pihak tertentu menikmati manfaat tenaga atau pengeluaran, tetapi kos kerosakan boleh ditanggung masyarakat luas dan generasi akan datang. Ini ialah contoh apabila harga pasaran tidak sepenuhnya memasukkan kos benar. Tindakan awam dan kerjasama antarabangsa diperlukan untuk membetulkan jurang tersebut. Kemunculan kecerdasan buatan pula meneruskan corak lama, iaitu teknologi boleh meningkatkan produktiviti tetapi kesannya terhadap pekerjaan dan pengagihan pendapatan bergantung pada institusi serta dasar. Bagi Malaysia, ini bermakna perbincangan tentang AI tidak wajar terhad kepada sama ada teknologi itu menggantikan kerja. Soalan yang lebih berguna ialah kemahiran siapa akan meningkat, sektor mana memperoleh manfaat, bagaimana pekerja dibantu menyesuaikan diri dan sama ada keuntungan produktiviti dikongsi dengan lebih meluas. Lee menekankan bahawa kemajuan ekonomi bukan automatik menjadi kemajuan sosial. Kesimpulannya, How Economics Explains the World sesuai untuk pembaca yang mahu memahami ekonomi tanpa bermula dengan buku teks yang teknikal. Ia sesuai untuk pelajar, guru, pembuat dasar, pekerja profesional dan pembaca umum yang sering mendengar isu seperti tarif, ketidaksamaan, pertumbuhan, iklim atau AI. Tetapi mahu melihat kaitan antara isu tersebut dengan sejarah manusia. Pembaca Malaysia khususnya boleh menggunakannya sebagai kerangka untuk menilai persoalan pembangunan negara. Contohnya, mengapa perdagangan penting, mengapa institusi yang boleh dipercayai mempengaruhi pelaburan dan mengapa pertumbuhan KDNK sahaja tidak menjamin agihan manfaat yang adil. Manfaat intelektual utama buku ini ialah kebolehannya mengubah ekonomi daripada kumpulan istilah abstrak kepada alat untuk bertanya soalan yang lebih baik tentang sebab dan akibat. Ia tidak menawarkan satu formula mudah untuk semua negara. Sebaliknya, ia menunjukkan bahawa geografi memberi keadaan awal, pasaran menyelaras pilihan, institusi membentuk insentif dan dasar menentukan banyak kesan sosial daripada perubahan ekonomi. Berbanding buku sejarah ekonomi yang lebih panjang atau terlalu khusus, kekuatan karya Lee ialah skopnya yang luas dalam bentuk yang padat dan mudah diikuti. Ia juga berbeza daripada buku ekonomi popular yang hanya menerangkan teori semasa, kerana teori di sini diuji melalui peristiwa sejarah dari pertanian hingga teknologi moden. Ringkasnya, buku ini menonjol sebagai pengenalan yang jelas, kritikal dan berimbang tentang bagaimana ekonomi membentuk dunia. Tanpa mendakwa ekonomi saja mampu menerangkan segala-galanya. Jika anda ingin menyokong Andrew Lee, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.